Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora obradovala nas je ovih dana sa nekoliko novih naslova. Jedna od šest knjiga, koliko ih je objavljeno u ovom ciklusu, promovisana je 4. januara ove godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podurici. Naime, riječ je o zborniku Istorijska i novozavjetna svjedočanstva o Gospodu Isusu Hristu. Ovaj zbornik sastoji se od dvije knjige, koje se na različit način i iz različite perspektive, ali u predanjskom duhu saglasne, bave bogočovečanskom ličnošću Gospoda Isusa Hrista. Prva je knjiga Istorijska svjedočanstva o Hristu, da li je Hristos postojao, protoiereja Georgija Florovskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih bogoslova i učitelja crkve u 20. vijeku. Drugi dio ovog zbornika čini obimna knjiga Posljednji zemaljski dani Gospoda našeg Isusa Hrista, svetog Inokentija Hersonskog, u kojoj su na osnovu evanđelskih i novozavjetnih svjedočanstava uopšte podrobno opisane sve okolnosti i svi događaji koji su se zbili od Lazareve subote do Velikog petka tokom posljednjih desetak dana pred stradanje i krsnu smrt bogočovjeka Isusa Hrista. Na promociji su govorili Jerej Nikola Pejović Paroh Momišićki i profesor filozofije Vladimir Milunović. Na početku slušamo obraćanje profesora Vladimira.
Časni oci, braćo i sestre, srećan praznik. Evo u predprazništvu roždestva Boga Logosa imamo pred nama knjigu koja nanovo oživljava evanđelsku realnost, koja u naše vrijeme prijeti opasnost da se preobrazi u domen samo jedne uspjele i upečatljive metafore. Kada kažemo nanovo, mislimo na obnovljen način, na način koji sa sobom nosi nešto novo, nešto drugačije. Briga da se ne izgubi potresnost blagovještenja glavni je motiv obje knjige, a to je način jedne dublje inspekcije i jednog podrobnijeg izvještaja o postojanju, suđenju i samom životu Gospoda Hrista. Ova knjiga predstavlja evanđelje po mjeri savremenog čovjeka, a njeni autori su, slobodno možemo reći, apostoli savremenog doba. Po samom nazivu knjige možemo da primijetimo da doprinosi nadgradnji jednog specifičnog hrišćansko-istorijskog korpusa, jedne bitno hrišćanske istorije. To je istorija koja svoju istoričnost tretira ne kao puku historiografiju, već kao živo vrelo smisla, kao izvor nadahnjujuće snage koja sa prolaskom vremena sve više dobija na značaju. Na ovom mjestu možemo da vidimo i koliko je hrišćansko shvatanje tradicije progresivno, jer u hrišćanstvu imamo tradiciju koja jeste predata, ali koja je u isto vrijeme i zadata. S obzirom na filozofsku orijentaciju oca Georgija, pokušat ćemo, govoreći o njemu, da se dotaknemo i dijela svetog Inokentija. Inače, ova dva dijela su u komplementarnom, jednom dopunjujućem odnosu, ispovjedajući jednu vjeru i opisujući jedan događaj. Iako je otac Georgije prisutan odavno u našoj teološkoj literaturi, donekle dobro poznat ljudima koji čitaju savremene teologe, ipak ćemo se nakratko posjetiti njegovog životnog puta. Rodio se 28. augusta 1893. godine u Elisavetgradu, gdje je njegov otac bio sveštenik i rektor bogoslovije. I sa očeve i majčine strane bio je svešteničkog porijekla. Prezime Florovski je za porodično ime uzeo njegov otac sa svojom braćom, skovavši ga po nazivu crkve koja se nalazila u njihovom zavičaju, svetih Flora i Lavra. Kao vrlo bolešljiv u mladosti, on je rano stupio u intelektualni svijet. Studirao je istorijsko-filološki fakultet Carskog Novoruskog univerziteta u Odesi, sa namjerom da diplomira filozofiju, koja je u to vrijeme bila programski nerazdvojeno od studija istorije. Otuda i dolazi orijentisanost ka pitanjima istoričnosti u njegovom mišljenju. Njegova biografija je preobimna za ovu priliku, tako da ćemo pomenuti samo najznačajnije momente i nama bitne stvari. On sa svojom porodicom emigrira u Bugarsku 1920. godine, znajući da nema budućnosti u revolucionarnoj Rusiji. Njegov profesionalni put je vodio preko svih najpoznatijih svjetskih univerzitetskih centara, kao što su Atina, Pariz, London, New York. U Beogradu je Florovski dočekao prve dane bombardovanja i u tom periodu prijateljevao sa čuvenim vizantologom Ostrogorskim. Bombardovanjem Beograda uništene štamparija Svjetlost, u kojoj je izgoreo gotovo čitav tiraž Puteva ruskog bogoslovlja, inače njegovog važnog djela. U arhivu za specijalne spise Princetonskog univerziteta u Americi, koji je jedan od tri najbolja univerziteta u Americi, na kojem je Florovski predavao i na Harvardu je predavao, nađena je njegova prepiska sa Savom Justinom Popovićem, u kojemu on potvrđuje da će objaviti dva rada o Solovjovu u časopisu Hrišćanski život, koji je uređivao. Ti radovi nisu publikovani na srpskom jeziku, jer je časopis ugašen. Florovski je bio član izvršnog odbora Svjetskog savjeta crkava, čime ulazi u sami vrh ekumenskog pokreta, čime uspijeva da sa svake strane prikupi kvalitetan materijal i ugradi ga u pravoslavnu misiju. On se ogradio i oštro kritikovao sofiologiju Solovjova, Bulgakova, Florenskog, kao varijantu njemačkog idealizma, svojevrsnog gnosticizma i uopšte kao nepravilno korišćenje filosofije za istraživanje hrišćanskih dogmi. Georgije Florovski je čitavu rusku religijsku renesansu doživljava kao metafizičku recepciju filosofije njemačkog idealizma oslonjenu na tradiciju platonizma u latinskoj hrišćanskoj filosofiji. Toliko je jak uticaj imala zapadna misa u Rusiji i toliko je praćeno izdavaštvo na zapadu da je postojala grupa prevodilaca koji su čekali ispred štamparija i preuzimali tek izdate knjige i članke vodećih mislilaca. Te tekstove su prevodili na ruski jezik u avionu i po slijetanju izdavali u Rusiji. Taj živi odnos sa zapadom i preuzeta vizantijska duhovnost se i zamjeraju ruskoj inteligenciji kao eklektičnoj. Ovaj eklekticizam je jedna prepisivačka djelatnost, za razliku od stvaralačke, dovodeći u pitanje na taj način identitet ruske misli. Na jednom teorijskom planu Florovski za samog Inokentija kaže da je eklektik i da je njegov talent više u očaravajućoj besjedi koja je mogla da razmekša i najtvrđa srca, nego u stvaranju novog bogoslovstvujućeg stila. Posljednji dan Isusa Hrista na zemlji je njegovo najznačajnije djelo za koje Florovski kaže da plijeni književnom ljepotom, ali ne i dubokim bogoslovljem. O Inokentiju govori kao o velikom i briljantnom oratoru izrazitog uma, blistavog stila izlaganja. Ova knjiga u najboljem smislu potvrđuje njegove ocjene. Na vrlo živ i upečatljiv način revidira događaje koji su u Četvoroevanđelju i Svetom predanju dati kao napomene i koji iz praktičnih razloga nijesu tada precizniji opisivani. Dakle, u ovoj knjizi imamo jednu vrlo brižljivo prikupljenu i na jednom mjestu sabranu gotovo svu predanjski isposredovanu informaciju o proticanju posljednjih dana slova na zemlji. Obje ove knjige jesu istorijskog karaktera, jer je njihova građa uglavnom bazirana na istorijsko-hermeneutičkom pristupu hrišćanskom predanju. Florovski u više navrata napominje da pravoslavno bogoslovlje mora biti istorično bogoslovlje. Ovakva njegova reakcija ima uzrok u tome što primjećuje da su se moderni teolozi oglušili ovaj zahtjev. Kako se čini, vodeći motiv ovog i cjelokupnog njegovog djela jeste pokušaj da se pažnja modernog teologizovanja usmjeri na živi događaj, konkretni događaj koji od strane apostola bio proživljen. Inače, samo ime apostoli prvobitno se ograničavalo na krug očevidaca gospodnjih. I to je ono čime su zavrijedili puno moće blagovjesničkog poslanja. Kako kaže preteča, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što sagleda smo i ruke naše opipaše. Jedan svoj tekst o odnosu patristike i moderne teologije Florovski počinje citatom jednog anglikanskog biskupa za koje kaže da ga je oduševio, a koji glasi: vi koji se posvećujete božanskoj teološkoj nauci, vi koji blijedite nad Svetim pismom, iznad svega vi koji ste već zauzeli dostojanstvo svešteničke službe ili tome težite, vi koji se spremate da se prihvatite strašne brige o duši, ostavite se nauke ovog vremena. Nemojte se baviti novotarijama što su u modi, tragajte za onim što je bilo u početku. Idite do vrela, okrenite se starini, vratite se časnim ocima, poštujte prvu crkvu, odnosno, da upotrijebim riječ proroka, pitajte za stare staze. Ovo interesovanje, ovo insistiranje na povratku izvorima ima uzrok u opštoj nefokusiranosti modernih teologa na živo predanje, u jednoj opštoj nezainteresovanosti hrišćana prema učenju crkve. Ovdje vidimo da je Florovski na savremen način i savremenim metodama pristupio teološkoj problematici. Naime, u Europi toga doba narasta nepovjerenje prema pozitivističkim shvatanjima svijeta i života zbog njihovog generisanja mnoštva različitih filozofskih i naučnih teorija koje su za posljedicu imale relativizam naučnog saznanja i etičko-društvenih vrijednosti. Tom se pokretu suprotstavio njemački filosof Edmund Husserl osnivanjem novog pokreta u filosofiji nazvanog fenomenologija, koji svoj zenit dostiže upravo u prvoj polovini 20. vijeka. Noseća krilatica ovog pokreta bila je natrag ka samim stvarima, što je upućivalo na povratak izvorima i zanemarivanje modernih naučnih dostignuća, na povratak jelinima. Ovu krilaticu je Husserl preuzeo od pozitivista, kojima je cilj bio samo da tačno i vjerno opišu činjenice i pojave takozvanog empirijskog svijeta, bez ikakvog pitanja za smisao, suštinu i bivstvo tih pojava. Međutim, Husserlov povratak ka samim fenomenima bitno se razlikuje od pozitivističkog, s obzirom na način dolaženja do samih stvari, s obzirom na bivstvo i smisao fenomena. Husserl želi da prevaziđe ovaj pozitivistički relativizam fenomenologijom kao univerzalnom metodom, koja rasvjetljava pod kojim je uslovima saznanje uopšte moguće i da ukaže na utemeljenje cjelokupnog evropskog načina života u jedinstvenom ljudskom umu. Florovski bi ovdje dodao o Hristovljenom umu. Analogno ovome možemo govoriti o pokušaju oca Georgija da razriješi aporije puteva ruskog bogoslovlja sa kraja 19. i početka 20. vijeka upravo jednom patrističkom dekonstruišućom kritikom stanja u ruskom bogoslovlju. Krilatica koja bi bila saglasna pokušaju oca Georgija glasila bi natrag svetim ocima ili prije naprijed k svetim ocima, jer iz današnje perspektive bogoslovlje svetih otaca stoji kao nedostižni cilj koji je pred nama, a ne nikako iza nas. Zadatak današnjeg hrišćanina jeste da postigne ono što se smatralo davno prevaziđenim. A tako njegovo pozvanje stalno uzurpiraju pozivi savremenih naučnika da je čovjekov glavni cilj u otkrivajućem napredovanju u neizvjesnoj budućnosti. Zato ova knjiga jest uspješan pokušaj da se slike iz života Gospoda Hrista učine što potpunijim i jasnijim. Ona je odgovor malovjerju savremenog čovjeka i pokazatelj duhovne klonulosti savremenog doba, u tom smislu što nakon gotovo 2000 godina hrišćanske vjere jedan ozbiljan teolog mora da se bavi rehabilitacijom temeljnog postulata vjere, samog evanđelja. Doduše, ovi autori to rade na jedan izvrstan način, stvarajući ambijent takve duhovne ozbiljnosti da čitalac ima utisak da čita djela savremenika spasenskog zbivanja. Iz usta apostola Petra to glasi ovako: Isusa Nazarečanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovoga podređenom savjetu i promislu Božijem predanog uzeste u rukama bezakonika, prikovaste i ubiste. Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo svi mi svjedoci. I Gospodom i Hristom učini Bog njega, ovoga Isusa koga vi razapeste. Ove istine danas iziskuju dodatno objašnjenje, jer je čulo vjere otupjelo i to ovi teolozi uspijevaju da urade na jedan dostojanstven način. Florovski stalno napominje da je naša crkva jelinska u tom smislu što se bogoslovlje svetih otaca je na grčkom jeziku i govorilo se da su Grci samo dali riječ logos, dovoljno su se odužili čovječanstvu. Ta dubina grčkog jezika je zadivila i Florovskog. Stalno napominjući da svaki teolog mora da prođe period duhovne jelinizacije. Glavne mane savremenog bogoslovlja on vidi u gubitku jelinskog duha, tog svetotačkog duha, jer smatra da je u izvjesnom smislu i sama crkva jelinska ustanova, drugim riječima, jelinizam je stalna kategorija hrišćanskog postojanja. On će na jednom mjestu reći da stvaralački postulat za dolazeću budućnost glasi: budimo više Grci kako bismo bili istinski saborni, kako bismo bili istinski pravoslavni. A mi ćemo ovdje završiti varirajući ovaj motiv: čitajmo više Florovskog kako bismo bili istinski saborni, kako bismo bili istinski pravoslavni.
Zatim se okupljenima obratio i jeraj Nikola Pejović, paroh Momišićki i glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora.
U svijetlu Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, izlazi nam iz bogate riznice Svetigore i ova knjiga o životu Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, o tom kamenu koji će za mnoge postati kamen spoticanja, ali to je kamen koji odbaciše zidari po riječima proroka i koji posta glava od ugla. Kad govorimo o Bogu, o presvetoj trojici, o tajni Boga, tajni svijeta i tajni čovjeka, mi pravoslavni hrišćani uvijek govorimo na osnovu otkrovenja, tako da možemo slobodno reći da je naš Bog Bog otkrovenja, ne plod neke naše ljudske maštarije ili nekog našeg ljudskog napora da saznamo i da dođemo do spoznaje Boga, nego o Bogu možemo govoriti samo onoliko koliko se On nama otkrio, a On se postepeno otkriva od stvaranja svijeta i čovjeka, a to zapisano imamo i u Starom Zavjetu, kad se polako i postepeno otkriva, da bi punoća toga otkrovenja i jasno saznanje onoga što u narodu kažu viša sila došlo u Novom Zavjetu, i to upravo kroz Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Dakle, sva božanska otkrovenja koja govore o Isusu Hristu sadržana su i sadržen dvije istine na kome se temelji naša vjera, a to je da je Isus Hristos savršeni Bog, Bogomladenac Hristos koji se u vremenu rađa od presvete Djeve, ali koji u vječnosti obitava zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, i Hristos kao savršeni čovjek. Dakle, Bogočovjek Hristos, ta ličnost koja će podijeliti svijet na novu i staru eru, koji će podijeliti i zavjet, odnosno savez Boga i čovjeka, na stari savez i na novi savez. Taj Isus Hristos koji se javljao kroz stari zavjet Bogu izabranom narodu Božijem, a koji se u svojoj punoći očovječen i ovaploćen rađa u novom zavjetu. Tajna Hristovog rođenja, tajna Hristovog ovaploćenja otkriva nam i tajnu Hristovu, a otkriva nam i daje nam saznanje o tajni Božijoj. I često se mi ljudi pitamo o nekim čudesnim događajima koji se događaju u našoj bližoj ili daljem, u našem bližem ili daljem okruženju, kako je to moglo da se desi, kako je nešto moglo da se zbije. I tako isto i tim prije i još više mi smo zaronjeni u tajnu kako je to Bog postao čovjek, šta je to što je uzrokovalo toliko da provali toliki put, da se toliko ponizi, da Bog koji je sav ljubav, koji je sav dobrota, koji ne zavisi njegovo postojanje, njegovo bivstvovanje ne zavisi od postojanja svijeta i čovjeka, od našeg izbora da li ćemo mi u njega vjerovati ili nećemo vjerovati, šta je to što je uzrokovalo da Bog postane čovjek. Jedino sveti oci se tu u potpunosti slažu, nadahnuti duhom svetoga pisma i svetog evanđelja, da je jedino Hristovo, odnosno Božje čovjekoljublje, to koje je jedini uzrok rođenja Gospoda i Boga i spasa našega. Dakle, nema drugog razloga zašto je Bog postao čovjek. Iz tog njegovog čovjekoljublja rađa se i naša duboka vjera i naša ljubav i povjerenje u sve onom što je On govorio i kroz proroke, nadahnute Duhom Svetim, ali i što je On ostavio u Novom zavjetu. I zaista ime Hristovo je bilo u istoriji do dana današnjega, tako će biti i do kraja svijeta i vijeka, ime o kome će se mnogi sapličati, ali isto tako ime i kamen temeljac na koji će mnogi sazidati i ugraditi se u tu vječnu građevinu Carstva Nebeskoga. Možda je, evo kad govorimo o ovoj knjizi, kad govorimo o Florovskom kao jednom od izdanaka ruske bogoslovske misli, trenutak da se podsjetimo na nešto starijeg ruskog, možemo slobodno reći, proroka i filozofa i književnika Dostojevskog, kome su, kada su u toj bogatoj njegovoj književnoj zaostavštini i dokumentima koja su pronađena na kraju knjige braće Karamazovih, našli su zapisano njegovom rukom napisati knjigu o Isusu Hristu, koja je zbog njegove smrti ostala nenapisana, ali zahvaljujući glasu crkve iz Šapca, čini mi se, objavljena je knjiga Dostojevski, knjiga o Isusu Hristu, gdje su izabrali citate Dostojevskog kroz njegova djela u kojima je on govorio o Isusu Hristu. Pa tako ostaje i uvijek se ponavlja i uvijek to navodimo, kako je on definisao značaj lika Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. I samo jedan citat dovoljno o tome govori, ja ću ga sada pročitati, koji kaže: ja vjerujem da nema ničeg divnijeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, ljudskijeg i savršenijeg od Hrista. Sa surevnjivom ljubavlju ja govorim sebi da ne samo nema njemu slična, nego i da ne može biti. Šta više, ja izjavljujem, kada bi mi neko mogao dokazati da je Hristos van istine i kada bi istina zbilja isključivala Hrista, ja bih pretpostavio da ostanem sa Hristom, a ne sa istinom. Jer bez Hrista sve odjednom postaje odvratno i grešno. Pokažite mi nešto bolje od Hrista. Pokažite mi vaše pravednike koje ćete staviti mjesto Hrista. Kraj citata. U ovome, dakle, Dostojevski jasno iskazuje da druge istine i drugih teorija i druge pravde i pravičnosti ne može biti bez Isusa Hrista. A to nije ništa drugo nego ono što je Isus Hristos govorio o sebi, da je On put, istina i život. Zato će, naslanjući se na Dostojevskog kao svog učitelja i mučitelja, kako je govorio Sveti Justin, zapisati u svojoj dogmatici da ako ima bića u kome bi se stekle sve sveštene tajne neba i sve tužne tajne zemlje, onda je to biće Isus Hristos. Tako on govori u kratkim crtama, najavljujući i objavljujući sve ono što je u svojoj dogmatici u drugom dijelu, čini mi se, kada govori o Hristologiji. Tako je, dakle, govorio o Gospodu Isusu Hristu. Evo, prilika je da, kada već govorimo o Isusu Hristu, tajna svakog imena, odnosno ime krije svaku tajnu, tako kažu i sveti oci, tako je tajna Hristova sadržana i u njegovom imenu. Hristos ili Mašijah, Mesija, znači pomazanik, onaj koji je pomazan. Njega je, dakle, Otac Nebeski pomazao Duhom Svetim. U istoriji su se pomazanicima nazivali carevi, prvosveštenici i proroci, dakle ove službe, a Hristos je u svojoj bogočovječanskoj ličnosti objedinio sve ove službe. Da je on zaista pomazanik Boži, to još imamo i u Starom Zavjetu. Ja sam ovdje odvojio samo 2-3 citata u kojima vidimo da je on ispunjenje proročkih iščekivanja i nadanja starozavjetnih pravednika. Pa će tako psalmopojac David u drugom psalmu zapisati: saberite se carevi, sabraše se carevi zemaljski i knezovi se okupiše zajedno na Gospoda i na pomazanika njegova. Prorok Isaija govori: duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da iscjeljujem ranjene u srcu. Dakle, vidimo da je Hristos pomazanik Boži. U riječi Isus otkrive nam je druga služba gospodnja, a to znači da on nije samo pomazanik koji je tek tu reda radi došao, nego da je on došao zaista sa određenim ciljem, a to je da spasi svijet od grijeha, smrti i đavola. I to mu otkriva ovo ime Isus, što znači spasiti ili poslan da spasi. Svjedočanstva o Gospodu Isusu Hristu gotovo da su svuda prisutna. Sveti Irinej Lionski kaže da je Isus Hristos i riječ i vijest o njemu posijana svuda u Svetom pismu, i u Starom, a da ne govorimo u Novom Zavjetu. Sveti Vladika Nikolaj kaže u onoj svojoj knjizi koju ni on nije završio zbog smrti, jedini čovjekoljubac, kaže da postoji mnogo proročanstava u Starom Zavjetu, ali da nema nigdje toliko svjedočanstava kao što to ima svjedočanstava, ni o kome svjedočanstava nema kao što to ima svjedočanstava o Gospodu Isusu Hristu. Što znači da to nije neki novi Bog, nego da je to Bog Avrama, Isaka i Jakova, da je to Bog Staroga Zavjeta koji se u Novome otkrio i koji je pokazao svoje lice i pokazao se svijetu, poživio sa svijetom i pokazao put kojim treba svijet i ljudi u njemu da idu. Zato ovaj današnji praznik koji mi proslavljamo i obilježavamo, i današnje evanđelje koje smo pročitali, kada proslavljamo svete oce i onaj rodoslov Gospoda Isusa Hrista koji se nalazi na početku Matejevog evanđelja, pokazuje zapravo da je on iščekivanjem onih svetih otaca, svetih Božih ljudi, kroz koje je Duhom Svetim Bog objavljivao istinu i tajnu o Bogu i o čovjeku i najavljivao ono što će se dogoditi. Dakle, rođenje Gospodnje nije ništa drugo nego punoća vremena koja se desila, odnosno vrijeme koje se ispunilo, a to ispunjenje jeste upravo ovaj događaj koji mi slavimo. Zato, čitajući ovu knjigu, treba da se udubimo u tajnu Hristove ličnosti, jer se ona i dalje otkriva. Otkrivenje i evanđelje i život u crkvi nije nešto što je završena stvar, nego se ona po mjeri naše vjere, našeg podviga i naše ljubavi uvijek iznova otkriva, i to je ono neponovljivo ponavljanje, jedna od antinomija u pravoslavlju, pravoslavnoj crkvi, sa kojima se i koja se ostvaruje na svakom čovjeku pojedinačno, zavisno od toga koliko smo mi spremni da tu istinu primimo i da doživimo. I zato završio bih ovu priču u ovoj knjizi i o Gospodu našem Isusu Hristu citatom oca Justina iz jedne njegove božićne poruke, odnosno božićnih razmišljanja, na koja će nas sigurno navesti i ova knjiga, koju je on objavio još davne 1934. godine u Vranjskim novinama, a on je upravo govorio da se zagledamo u Hrista ozbiljno i nepristrasno. I ako se tako zagledamo, zar ne vidite, kaže otac Justin, da je u njemu ostvarena savršena božanska krasota, savršena božanska istina, savršena božanska pravda. Pokušajte da u njemu nađete išta rđavo ili lažno ili ružno. Ubijeđen sam da nećete naći. I zato Hristovim rođenjem se rađa božansko milosrđe, božanska mudrost, božanska istina i božanska pravda. Zato se i pozdravljamo ovih dana i uvijek se treba pozdravljati ovim radosnim pozdravom: mir Boži, Hristos se rodi.
Uvaženi slušalci, bio je ovo tonski izvještaj sa promocije knjige Istorijska i novozavjetna svjedočanstva o Hristu, koje je održano 4. januara ove godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsa.